Magandang araw po sa inyong lahat. Napakainit ng panahon, kapatid. Sana itong init ng panahon na ito ay ganun din ang init ng ating pag-ibig sa Panginoon. Umaabot ng 41 degrees ang init. Buti na lang kagabi ay umulan ng malakas, kaya medyo lumamig ang ating panahon. Pero sa kabanatuan, alam ko, umaabot ng 48 degrees. Celsius, no, maging sa dagupan. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid. Drink lots of water, ano, replenish your the water inside your body para hindi po tayo nadidehydrate. Kaya meron pong isang bata na patulog na po eh. Pin-repair na nung tata yung kanyang higaan at inihiga niya na yung kanyang anak. At noong nakalabas na yung tatay, sabi nung bata ay, "Tay, pwede bang makahingi ng isang basong tubig?" Sabi nung tatay, "Hindi. Kasi pambira, binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Dinedelay-delay mo yung pagtulog mo. Ngayon ka pa hihingi, eh patulog na rin ako. Matulog ka na." Ilang minuto po ang lumipas, tumawag uli yung bata. Sabi niya, "Ay, nauuhaw po talaga ako eh. Kaya pwede mo padala ng isang baso ng tubig?" Sabi ng tatay, "Ayoko nga, amin ganon, hindi. Pagka ikaw eh, hingi ka pa ng hingi ng tubig sa akin eh, mamaya eh, papupunta ako dyan at papaluin na kita." Eh, nag-isip yung bata at tumawag uli sa tatay. Sabi niya, "Tay, pag dinala mo yung pamalo dito sa kwarto, pwede bang magdala ka na rin ng isang basong tubig?" Mahirap po talagang mauhaw, no? Ang tanong sa atin ngayong umagang ito, ngayong araw nito is, are you thirsty? And if you are thirsty, what are you thirsty for? Saan ka ba nauuhaw? Buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 7. Verse 37 to 39. At babasahin po natin ang salita ng Diyos at ang topic natin for today is thirst for the living water. Okay? Thirst for the living water. Sige po. John chapter 7 verse 37 to 39. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. "Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, 'If anyone is thirsty, let him come to me and drink. The one who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water.' But this he said in reference to the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified." Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po'y dumulog sa kanya upang manalangin. Panginoon, ang iyong salita ay tunay pong buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na magliwanag ang aming isip at talagang maramdaman ng aming kalooban, ng aming puso, ang sinasabi ng iyong salita upang magkaroon kami ng pagkauhaw sa iyo, sa iyong salita at sa iyong presensya. Baguhin mo kami, Panginoon. Magligtas ka po ng mga kaluluwa. At dalangin namin maluwalhati si Jesus sa aming kalagitnaan. Sa kanyang pangalan, kami dumudulog. Amen and amen. The background of this passage is it happened during the Feast of the Tabernacle. Ito po yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, Feast of the Tabernacle, na kung saan ito po nangyayari po ito 6 months after the Feast of Pentecost, no? So, nangyayari itong Feast of Tabernacles. This year, ito pong Feast of Tabernacles sa Jerusalem ay magaganap sa September 20 to 27. So, it's a 7 to 8 day celebration. Pag-aalaala po nila ito noong panahon na sila ay naglalakbay sa ilang, na sila po ay nakatira lamang sa mga tolda, no? At ang kanilang mga, alam mo yung mga sanga-sanga ng puno ay ginagamit nilang pinaka pundasyon ng kanilang mga tent, No, ayon sa mga Sadducees, ito daw mga branches na ito, yun nga yung gagawin mong pinaka-poste ng iyong tent. Pero sabi naman ng Pharisees, ito mga branches na ito ay dapat iminawagayway, no? Pagdating ng Panginoon, noong feast na ito. Eh, mas nanaig yung sinasabi ng mga Pharisees. So anyway, ito'y nangyari sa kalagitnaan po ng confusion last week, no? Na ang mga tao ay mayroong disbelief, may mga debate at may mga division na nangyari last week sa ating pag-uusap. At noon daw huling araw ng pagdiriwang na ito, doon nagsalita si Jesus ng may malakas na tinig, no? At nag-anyaya siya sa sinumang nauuhaw. Well, during the Feast of the Tabernacle, meron po silang seremonya na ginagawa tuwing umaga. At ito po yung tinatawag na water libation ceremony, kung saan sa kalagitnaan po ng kanilang pagdiriwang, no, yun pong mga religious leaders, yung mga Levites, pupunta po sila, magpapatunog po sila ng trompeta, at pagkatapos noon, pupunta po sila doon sa Pool of Siloam. Ito po yung larawan ng Pool of Siloam sa kasalukuyan, no? At another picture sa ibaba naman, itong makikita mo sa ibaba ng Pool of Siloam. So ang mga Levites o yung mga priests, pupunta po doon sama-sama at sasalok po doon ng tubig. At pagsalok po nila ng tubig, okay, yan ay ipagpapasalamat nila sa Panginoon at magkakaroon po ng prosesyon. No, magmamarcha po sila from Pool of Siloam patungo po sa temple. Okay? Araw-araw po yan for 7 days. Yan ay ginagawa po nila, no? Yung next slide natin dyan, yung in-offer na nila yan. Binubuhos yan doon sa altar. Okay? Yan po ay una pag-aalaala na ang Diyos ay naglaan ng tubig sa ilang sa pamamagitan ng bato na hinampas ni Moses. Kung naaalala niyo po yan. At yan din ay, yung Feast of Tabernacle din, ay pagkakataon ding pasalamatan ng Panginoon sa masaganang ani. At sa pagkapasalamat sa Panginoon sa saganang tubig na kanyang binibigay sa ulan. At gayon din pagtitiwala na ang Panginoon ay maglalaan din naman ng saganang tubig sa susunod na taniman. Okay? So 7 days po yan. Pupunta ng Siloam, pupunta ng altar, meron pong daladalang pichel, silver or golden pitcher of water, and the water will be poured out not to be drunk. Hindi po iinumin, kundi iniaalay po sa Panginoon. No? Parang sinasabing ang Diyos ang source ng ating tubig ng buhay. On the 8th day, this is the great day or the climax of the ceremony of the Feast of Tabernacle. Ito na po yung pinaka-ingrande, pinakamaraming tao ito, pinakamaraming pagdiriwang na nagaganap na ito. Pero on the 8th day, wala na po yung water libation ceremony. So the absence, no, the absence of the ritual on the 8th day, I suggest a fuller declaration of the reality of the representation noong tubig. Kaya after 7 days, on the 8th day, wala na po yung ritual. Doon po tumindig si Jesus. Sabi po dito, Jesus stood up and he cried. Hindi lang, doon po sa original, kung makapansin po ninyo, hindi lang siya sumigaw eh. Siya po ay umiyak. He cried out with full emotion. He shouted in the middle of the temple. Talaga pong malakas na tinig. At ang mensahe po niya is the best message that he ever uttered during that season or that feast of the tabernacle. So doon niya sinabi na, if anyone thirst, come to me and drink. Come to me and drink. And anyone who believes, no, rivers of living water will flow from his innermost being. So para pong sinasabi ng Panginoong Jesus dito na, you know, the water that I give is better than the water from the pool of Siloam. Napaka-powerful po nitong mensahe ng Panginoon na naka-base doon sa aktwal na nakikita ng mga tao na water sacrifice. Kagaya po nung nag-teach ang Panginoon, nagturo ang Panginoon ng bread of life, di ba? Katatapos lang niyang magpakain ng 5,000 tao. So look at how powerful the illustration of Jesus here. Okay? So, nung sumigaw ang Panginoong Jesus, sa kalagitnaan ng confusion ng mga tao, ng division ng mga tao, ng iba-ibang opinion tungkol sa kanya, gusto niyang liwanagin dito, saan kayo nakatindig? Ano ang talagang hinahanap niyo sa buhay? Saan kayo nauuhaw? And if you really thirst for God, you come to me. But you won't understand. You won't understand. Kasi sabi sa verse 39, this is a prophecy. This is a prophecy concerning the Holy Spirit. You will only understand. Sabi dito, but this he said in reference to the Holy Spirit. That's in verse 39. Whom those who believe in him were to receive. For the Spirit was not yet given. Although nandun na ang Holy Spirit, pero hindi pa sabihin natin officially, no, nire-release, no, for the greater body of Christ. You will only understand when you receive the Holy Spirit or when you want to understand or thirst for it. Okay? Tatlong bagay po, mga kapatid, based on this passage, no? If you want to be satisfied, if you want the fullness of God in your life, if you want God to satisfy your innermost being, number one is the invitation. The invitation. Okay? If you want to thirst for the living water, you have to accept the invitation. Ang sabi ng Panginoong Jesus, if anyone is thirsty. If anyone thirsts, no? So yung pong salitang anyone here refers to everyone. Kahit sino, no? Ang qualification po dito ay hindi yung kung sino man sa inyong magaling o kung sino sa inyong mahusay o matalino o kung sino sa inyong religious. No. Ang hinanap ng Panginoon dito, who will be qualified to receive the living water, ay those who are thirsty. Those with the posture of humility and the recognition of need and lack and even want of the living water. Kasi aanhin mo naman ng tubig kung hindi ka naman nauuhaw, di ba? Aanhin mo ang isang bagay kung hindi mo naman nararamdaman na kailangan mo ito. We will feel, alam daw, kapag ka ikaw nauuhaw, ang ibig daw sabihin ng dehydrated ka na. Kasi 70% of our body, no, ay composed of water. Parang ano din yan, yung mundo. 70% ng mundo ay water din. Parang tayo din, ano? So, hindi tayo mabubuhay talaga ng walang tubig. 40 days, you can live without food. But more than 3 days, you cannot survive without water. So, that's how important water is. And this is a powerful illustration of our need for God. Okay? So, you need 8 glasses a day. At least, minimum. Kailangan po natin ito. Okay? Pero sabi nga, matatamo mo lang ito, makukuha mo lang ito, kapag ka na-realize mo na kailangan mo. Ngayon, pagka hindi mo nararamdaman na kailangan mo ito, it won't be given to you. Kumbaga, hindi mo kailangan ng lakas kung pakiramdam mo ay matibay ka. Pero kung mahina ka, then you depend on the Lord to ask for His strength. Okay. So yung mga tao na hindi nararamdaman yung pangangailangan na ito ay either in denial or prideful. No, hindi nila nararamdaman na kailangan nila ng tubig ng buhay. Eh siguro may pagmamalaki ito na sinasabi na hindi ko naman kailangan kasi kumpleto naman ako sa buhay. Or may pangangailangan siya kaya lang sinusuppress niya in denial. At yan ang malaking hadlang para makuha mo yung tubig ng buhay. No, kapag hindi mo inamin na kailangan mo ito. Okay? Yung pag-amin ng kahinaan ay napakahalaga, mga kapatid. Alam nyo, sa job interviews, ang pinaka most dreaded question ay yung tanong na what is your greatest weakness? No. Kapag ka ini-interview ka na ng HR, No, tinanong ka, anong greatest weakness mo? Naku, hindi mo naman pwedeng sabihin dyan yung totoo, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na lagi kang late. O nagpo-procrastinate ka. O kaya may problema ka sa pakikisama sa mga tao. O antisocial ka, hindi mo pwedeng sabihin yon. O kaya lalong hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam sa computer o sa Microsoft Office. No? Tsaka kapag sinabi, inamin mo yan, hindi ka ma-hire. Pero merong nagsasabi na pwede ka namang magsabi ng weakness mo, kaya lang, i-disguise mo yung weakness mo as strength. No, for example, sabihin mo na, I have a tendency to become perfectionist. Ayan. Pero I'm learning naman to give allowance to others. No, parang yung strength mo ginagawa, yung weakness mo ginagawa mong strength. O kaya, I have a tendency to work hard na hindi ko na nababalanse yung mga bagay-bagay sa paligid ko. So may konti pang yabang yun, no? Kasi hardworking ka. Kaya lang, ang downside ay parang hindi mo mabalanse yung priority at hindi. Okay? So may konting pag-amin ng kahinaan. Yung namang iba ang ginagawa ay minimize yung kanyang weakness. No, halimbawa sabihin niya, sir, ako po ay task-oriented talaga. But, natutunan ko naman na to work with people kasi nakita ko yung value nito. And I'm a work in progress. Yun, medyo alam mo yun, medyo pa-humble effect ka niyan, ano? Okay? Malamang ma-hire ka kapag ka sinabi mong ganyan ka. O kaya, pwede mo namang aminin yung totoong weakness mo, pero walang kinalaman sa job position na ina-applyan mo. Kasi halimbawa, accountancy or accounting, yung pagiging accountant yung ina-applyan mo, hindi mo pwedeng sabihin na mahina ka sa detalye. No? Siguro, pwede mong sabihin na ano, kahinaan po ba ang tanong ninyo? I am prone to injury, lalo pag naglalaro ng basketball. So malayong malayo doon sa job position na sinasabi mo. Pero may inamin ka na kahinaan mo. Okay? So ang mga tao sa panahon natin ngayon, masyadong pretentious, no, pakitang gilas, pakitang tao, hirap na, kaya lang, alam mo, kinikip pa rin yung pride at yung tingin niya dignity o yung respeto niya sa kanyang sarili. Kaya lang, maraming taong namamatay sa uhaw, namamatay sa gutom, dahil nga ayaw aminin ang kanyang pangangailangan. So, napakahalaga po nung sa invitation, you accept it readily. Huwag ka nang magpa-cute. Huwag ka nang magpatayong-tayong. Huwag ka nang magpa-impress, no? If you have a problem, you just admit it. No? Aminin mo na lang. Huwag mo nang itago. Huwag ka nang mga tuwiran. Aminin mo na lang. Meron pong isang misis na lumapit sa kanyang mister at ang sabi ng misis, sabi niya, darling, may problema ang kotse mo. May tubig sa karburador. Sabi nung mister, ha? Tubig sa karburador? Hibang ka ba? Hindi pwede magkaroon ng tubig ang karburador. Sabi nung misis, ang sabi ko nga yung kotse mo may tubig sa karburador. Sabi nung mister, ni hindi mo nga alam kung ano yung karburador eh. Tingnan ko nga, nasaan ba yung kotse? Ang sabi ni misis, nandun sa ilog. So minsan, ano, we try to hide. We try to lessen the impact, but the tragedy cannot be minimized. Pero alam nyo, napakahalaga talaga na aminin na lang, di ba? Aminin na lang. Maging totoo na lang tayo na talagang uhaw tayo o kaya gutom tayo. Tayo mga Pilipino, hindi tayo umaamin eh. Di ba? Halimbawa, tanghalian na. Tatanungin ka, kumain ka na ba? Ano sabihin mo? Opo, kahit hindi. Di sinabi mong kumain ka na. Sabihin ngayon nung nag-offer sa'yo, kung kumain ka na, gusto mo ba ng soft drinks? Tapos ang sagot mo, ay, hindi po pwede, bawal po yan sa gutom. So, ibig sabihin ito, tayo mga Pilipino, we always want to save our face. No? We always want to project that we are okay. Well, in fact, we are not. No? So, anong kailangan lang dito? Sabi ng Panginoong Jesus, you will only benefit when you admit that you are thirsty. You will only benefit, no? When you accept the reality that you are hungry. Yan. Yan po ang kailangan. Ngayon, kapatid, kung hindi mo naman nararamdaman yung uhaw o gutom sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, eh nagdududa ako kung na-born again ka talaga. Ako'y nag-iisip, talaga bang you are spiritually alive? If you don't crave for spiritual food or drink, you can afford, no, to go on for days without reading the Bible, without reflecting on the Word of God. Probably you are spiritually dead. Kung walang pagkauhaw, walang pagkagutom sa salita ng Diyos, sa mga bagay tungkol sa Diyos, you check yourself. No? The Lord is inviting you, come. But you will only enjoy the full blessing of God's invitation if you recognize your need. Pangalawa is identification. Sabi ng Panginoong Jesus, if you're thirsty, come to me. Drink and believe in me. Kanina nakita natin yung posture of humility. Ngayon kita natin yung position of faith. No? Kasi ang sabi dito ng Lord, come after me, come to me. No? Come to me. So, huwag kang pumunta kung saan-saan. Huwag kang sumilong kung kani-kanino. Huwag mong hanapin ang kasiyahan ng iyong buhay kung sa ano-ano mga bagay. Sabi ng Panginoon, come to me. No? At yung salita pong come to me dito is, you know, coming after, meaning to say you are, there is desire, there is deep desire, meron pong passion, no? Meron pong talagang enthusiasm, no? Coming after, if you're invited, hindi ka nagmamabagal. Come after me. The Lord is inviting you. Pumunta ka sa akin. Di ba? Kasi kapag ka mahal mo talaga ang Panginoon, pagka inanyayahan ka niya, ang tugon mo'y mabilisan at masigla. Di ba? Kasi kapag ka in love ka, di ba? You will do a lot of crazy things. Kapag ka may mahal ka talaga, you will pursue the person that you love. At yun yung sinasabi ng Panginoon dito, that kung totoo may pagmamahal ka sa akin, you will come to me and drink me, no? Di ba, kapag ka alam nyo naman mga love stories, no? Kapag ka, di ba, sabi nga, dahil sa pagmamahal mo, aakyatin mo ang pinakamataas na bundok, lalanguin mo ang pinakamalalim na dagat, susuungin mo ang pinakamadawag na kagubatan, no? Marating mo lang ang iyong sinisinta, ang iyong minumutya. Kasi you will do a lot of things, anything, no, just to prove to your beloved that she is worth the effort. Di ba? Naalala ko po nung nililigawan ko si Pastor Rasitas. No, bumaha ng pagkalalim-lalim. Ako po'y nakatira, kami po'y nakatira sa hulo, sa bayan ng Maykawayan. Siya po'y nakatira sa saog. No? Dahil miss na miss ko na po siya. Gustong-gusto ko po siyang makita. No, kaya lang ay baha. Ang ginawa ko po ay, ako po ay nagbisikleta. Ang lalim po ng tubig, ako ay nakabisikleta po ay talaga pong lubog yung aking katawan habang ako ay nagbibisikleta dyan sa kahabaan ng MacArthur Highway. Dyan po sa, alam nyo naman dyan sa may Panday, napakalalim po dyan. Pagdating po dyan sa ano, sa SM, naku, lalong napakalalim po niya. Talaga pong sinuong ko po yun. Bakit po? Sapagkat miss na miss ko na po siya. Gustong-gusto ko pong makita. Kaya po talagang kahit baha ay susuungin ko, makita ko lamang po siya. Ayan. So, you will do crazy things just to be with your beloved, di ba? At para ako'y makapag produce ng engagement ring ay kinakailangan ko pong magtipid. Tiisin ang mga bagay na gusto kong bilhin sapagkat ako'y nag-iipon para sa engagement ring. No? At nung kami po'y mag-asawa na, may nag-anyaya po sa akin doon sa United Kingdom, sa Belfast, Ireland, Northern Ireland. Kailangan ko hindi mapakali sapagkat sabi ko, maganda yata doon. Bagamat hindi ko alam kung anong naghihintay doon, but I know, syempre, Europe, United Kingdom is a beautiful place. But I felt that, you know, aanihin ko pumunta doon kung hindi ko naman kasama yung mahal ko. Kaya sabi ko, nakiusap ako doon sa nag-invite sa akin na pwede bang wag ako lang imbitahin mo, imbitahin mo na rin yung misis ko. Akong bahala sa pamasahe ng aking misis. No, pumayag sila. Sabi ko, with that arrangement, that I will pay for the expenses of my wife. No, kaya ako po'y nangutang sa kooperatiba. No? At sabi ko, hindi ako gagasta doon sa UK kasi nag-iipon ako ng pambayad doon sa loan. Kaya habang nasa Belfast po kami, nasa Ireland po kami, ay talagang, naku po, tiis na tiis po ako. Sinasama po kami ng mga kapatiran sa mga department store, sa mga outlet, no, at pinapakita po sa amin yung mga kung ano yung gusto naming mamasyal, gusto naming mag-shopping, no. Eh, napapansin po yata ng mga kasama namin doon na hindi kami namibili. Hindi po kami gumagasta. Eh, ang dahilan naman kung ba't hindi kami gumagasta talaga, nag-iipon po ako kasi magbabayad ako ng utang. Eh, nung malapit na po kaming umuwi, siguro mga ilang araw bago kami umuwi, eh sabi po nung pastor na kaibigan natin doon, Pastor, eh huwag po kayo mag-alala. Kami na po bahala sa pamamasahin ni Pastor Citas. At nung nasabi po yun na sila nang bahala sa pamasahin ni Pastor Citas, ay nag-shopping na po kami. Purihin ng Diyos. Ano? But the question is this, no? We do a lot of crazy things, no? For our loved one. Ikaw, marami ka sigurong kwento na sakripisyo, mga paghihirap, hindi mo inalintana dahil mahal na mahal mo yung misis mo, mahal na mahal mo yung mister mo, di ba? But siguro, the most telling question is this. What crazy thing have you done for the Lord? Ano namang kayang nakababaliw o nakakahibang na bagay ang ginawa mo naman para sa Panginoon? Madali tayo magkwento, sakripisyo para sa iba. Pero sa para sa Panginoon, have you done anything crazy for Him? Another question, kapatid. Are you in pursuit of Jesus? Or are you being pushed? Kasi isang bagay yung talagang hinahanap-hanap mo si Jesus eh. At ibang bagay yung kailangan ka pang itulak para puntahan si Jesus. Talaga bang nananabik ka kay Jesus? O kailangan gisingin ka pa? Kasi worship service na. Kailangan ba che-chicken pa? Kung nagde-devotion ka o natural na sa'yo na pagising mo sa umaga, pinananabikan mo na ang Panginoon at ang kanyang salita. Kailangan ba inspectionin pa? Bago ka gumalaw para sa Panginoon, kailangan bang pagalitan pa o mapahiya pa bago mag-share ng gospel? No? Malaking tanong yan eh. Kasi if we are in pursuit of Jesus, hindi po mabigat yung paa natin eh. When it comes to the things of God, we initiate. We joyfully sacrifice. It's not a burden. It's a joy to do something for the Lord. You don't need to be pushed. Lagi ang sinasabi na, you know, God wants your worship. Totoo yun, kapatid. He doesn't need your worship, but He wants your worship. He doesn't need your money. He doesn't need your time. He doesn't need you. But He wants you. Malaking kaibahan yun eh. Di kagaya sa atin na parang minsan napuwersa pa tayong lumapit sa Panginoon kasi nga nagigipit na tayo. O minsan, kaya tayo pumunta ng church, nag-worship, kasi nga, bata ka pa lang, pinanganak ka na sa Christian family, alam mo na kailangan magsimba, kailangan magpunta ng church. Kasi bakit? Isang sasakyan yung gagamitin nyo patungo sa church. At nakakahiya namang maiwan sa bahay, di ba? Na lahat ng pamilya nandun sa church. Kailangan tanong ka sa iyo, ito kapatid. Kailan nangyari na pumunta ka sa church dahil sa initiative mo? Hindi dahil nakaugalian mo o hindi dahil inobliga ka ng tatay mo o ng nanay mo. Kailan ka naglingkod sa Panginoon ng hindi pinupush? Kailan ka nagbasa ng Biblia nang hindi ka pinapaalalahanan? Kailan ka dumalo sa live group o kaya nag-lead ng live group nang hindi ka ini-inspeksyon? That will answer the question, are you in pursuit of Jesus? Do you really thirst for Him? Are you coming to Him with delight? Or are you burdened? Minsan, kasalanan din namin yung mga magulang, no? Kasalanan ng mga magulang. Bakit yung mga anak na natin ay hindi committed sa Lord? Kasi kapag nakikita mo na yung anak mo na talagang sold out sa Panginoon, nagbibigay ng time para maglingkod, no? Minsan, sasabihan pa ng magulang, ay anak, hinay-hinay ka lang ha, kasi nag-aaral ka pa. Pwedeng hindi ka muna umattend ng church kasi meron kang exam, no? Huwag kang masyadong panatiko. Huwag kang masyadong serious diyan. Kasi priority mo ang aral, no? Kaya ano nangyari? Dahil ganyan ang philosophy ng magulang sa kanyang mga anak, no? Pagtanda ng mga anak, wala talagang kagana-gana sa Diyos. Wala talagang disiplina. Mabigat talaga ang kalooban. Bakit? Sino ang may kagagawan? May mga pagkakataon ang may kagagawan, mga magulang. Okay. But you know, it's God who did something crazy just to be with you. And the craziest love story ever is God coming in the flesh and being with us. That's the craziest thing. That's the most insane thing that God did to save us. He identified Himself with us. Kaya nauna na po siyang magmahal eh. Nauna na siyang mag-initiate eh. Ang hinihintay na lang tayo. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesus, come to me. Drink me. I am not giving you water. Moses gave you water in the wilderness. But I don't give you water because I am the living water. You drink me and believe in me. Invitation, identification with Jesus, at panghuli, the promise, infusion. Infusion. Anong sabi po dito? No? If you thirst for Him, you will come to Him. And you will drink Him as a living water and believe in Him. And if you do that, from within you, from your innermost being, no, will flow rivers of living water. Purihin ng Panginoon sa kanyang napakagandang pangako. Ang sabi po dito, no, ay out of your innermost being. Yung word po na ginamit sa original ay out of your belly. Alam niyo po sa mga Greeks, ang seat of emotion ay hindi po puso. Although sa NIV, from your heart, no? At sa ibang mga version na Tagalog, mula sa inyong puso. Kasi yun ang mas nagre-resonate sa atin bilang mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, puso eh. No, ang seat ng emotion natin, puso. Ang nagdedesisyon sa atin, puso. Pero sa mga Griego at sa panahon nila, ang seat of emotion, yun pong ano, sinapupunan. Or yung belly, o yung intestine, no? Diba, kapag ka ikaw ay ninenervyos, merong butterfly in the stomach, parang ganun yun. Kumukulo ang iyong tiyan kapag ka merong kang nararamdaman, hindi ba? So yun yung sinasabi dito, mula sa kailaliman ng iyong pagkatao. Yun lang naman ang ibig sabihin nito. Mula sa kalalim-laliman at kaibuturan ng iyong pagkatao, no? Ay doon babalong. Doon babalong. No? Na parang sinasabi, ang joy na binibigay ng Panginoon is not skin deep. Hindi yung fleeting na darating sa'yo, masaya ka ngayon, bukas wala na. Masarap ngayon, bukas sisingsisi ka. Ganun ang binibigay ng mundo eh. No? Temporary pleasure. Fleeting moment of joy and delight. Pero ano sinasabi ng Panginoon, it's not just skin deep, it's deeper. No? Kumbaga, sabi nga eh, parang kumain ka ng fried chicken, sarap to the bones. Parang ganun eh. Yung napakalalim nito na hindi kayang nakawin ni Satanas, hindi pwedeng kuhanin ng kahit na sino, hindi pwedeng saidin, hindi pwedeng ubusin ng pinakamalupit mong kasambahay. No, minsan, nauubos ang pasensya mo, nauubos ang amor mo, nauubos ang compassion mo. Pero ito, kapag nakuha mo ito mula sa Panginoon, hindi po ito masaid-said. No, kasi nga, galing doon sa innermost being. At itong living water na ito ay publicly in-offer ng Lord Jesus. Alam mo, privately in-offer lang ito doon sa Samaritan woman. Naalala mo doon sa John chapter 4? No? Yung living water na ito, in-offer niya doon sa babaeng Samaritana. Bakit? Kasi itong babae na ito, naghahanap ng ligaya. Naghahanap siya ng ligaya at lima ang naging asawa niya na hindi siya nakasumpong ng anumang saya o ligaya. At ang sabi nga ng Panginoon, yung pang-anim na kasama mo ngayon, naka-live-in, hindi ka na nga nagpakasal. Ka-live-in mo na lang kasi nagsawa ka na sa kapapakasal. Yung kalibin mo ngayon, hindi ka rin masaya. So kita mo doon, minsan nakala mo, ang pinaka masarap na buhay yung meron kang boyfriend o meron kang asawa. Pero ito nga, nakalima, nakaanim, hindi pa rin masaya eh. No? Pero nung nakilala niya yung pangpito, si Jesus, natapos na ang kanyang paghahanap. Tumigil na yung kanyang, alam mo yan, yung pag ikot-ikot, paghahanap ng magpapaligaya sa kanya sapagkat nasumpungan na niya ang tunay na magbibigay ng kaligayahan na kailanman na hindi magmamaliw. Amen for that. Now, ang sabi ng Panginoon, rivers, no? Rivers of living water will flow. Hindi lang isa. Marami po, maraming ilog. At ang sabi dito, flowing, ibig sabihin nito, hindi stagnant. Laging fresh. At hindi lamang po laging fresh ito, buhay pa. Living water. At ang sabi sa verse 39, this is about the Holy Spirit. Something that we are not familiar with. Something that we are not accustomed to. No? Something na siguro tayong mga Pilipino, hindi rin natin masyadong kilala ang banal na Espiritu. Kasi kapag ka, 'di ba? Pagka sinabi yung God the Father, meron ka ng imahe na isang tatay, 'di ba? Pagka naman sinabing Jesus Christ, meron ka ring larawan sa yung isip na si Jesus tao, 'di ba? May napipicture mo nga na mahaba ang buhok, may bigotid, may balbas, 'di ba? Medyo matangos ang ilong, mukhang Hudyo, 'no? Alam mo na merong larawan talaga si Jesus Christ. Pero pagdating sa Holy Spirit, parang wala tayong kabuang-buang, ano bang larawan? Wala eh. At dahil nga wala tayong image, wala tayong picture, hindi natin alam paano tayo magkoconnect. Minsan parang, alam mo, yung Holy Spirit nandyan lang pero hindi natin nakakausap. Pero alam mo ba, siya ang panahon niya ngayon, ng panahon ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay hindi lang ito force. Na pagka sinabi mo yung Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, eh parang isa siyang puwersa. No, sa totoo lang, the Holy Spirit, the proper analogy of the Holy Spirit is the analogy of a mother. No. Teka, wag niyo ako pong mapagkakamalian, ano? When I say metaphor of a mother, I'm not talking about the feminine gender. But I'm more concerned about the maternal analogy. Kasi ang Holy Spirit parang nanay. Di ba? Ano ang nanay sa bahay? Ang nanay ang ilaw ng tahanan. Di ba? Alam mo ba ang banal na Espiritu, siya rin ang tanglaw. Siya rin ang nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Kapag tayo gagawa ng desisyon, siya ang nagbibigay ng pangunawa sa atin. The Holy Spirit is the light. At sinong nagbibigay ng new birth? Di ba Holy Spirit? The Holy Spirit gives birth. Siya ang nagre-regenerate. Di ba parang nanay? Siya ang nagko-comfort. Sabi sa John 16, the comforter. Siya ang nag-guide. He will guide you into all truth. Nanay na nanay talaga. At bilang nanay, di ba? Ang nanay ang nag-hold ng family together. Gagawin ng lahat ng nanay, wag lang magkahiwa-hiwalay. Kahit na nga, nanloko pa yung mister. No? Abay, gagawa pa rin siya ng paraan para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Ganun katindi yung Holy Spirit. No? At isa pang katangian ng Holy Spirit, ng mga nanay, di ba, is most sacrificing. Di ba? Mga nanay dito sa Pilipinas, nasa saan? Abay, nasa Hong Kong, nasa Singapore, nasa Europa, nasa Amerika. Bakit? Nagsasakripisyo para sa pamilya. Sabi nga ni Rodrigo Tano, isa pong Filipino theologian, if the Holy Spirit were recognized as filling this maternal space, it is possible that there will be no felt need to elevate Mary to the status of co-divinity with Christ. Kung nabigyan lang daw po natin ng tamang recognition ang banal na Espiritu na pinupuno yung maternal space, yung pangangailangan natin sa isang ina, hindi na daw natin mararamdaman yung pangangailangan na iangat si Maria para maging Diyos o co-mediatrix o co-divine ni Jesus Christ. Pero dahil nga nakakalimutan natin o kaya na isasantabi natin yung Holy Spirit, eh hindi natin nakikita yon. Kaya naglolong tayo for a maternal person, no, to identify with. Kaya nga, the best analogy daw ng Trinity is yung pamilya sagrada. No, Joseph representing God the Father, Mary representing the Holy Spirit, and Jesus Christ, the Son of God. No, sa ating mga Pilipino, the Trinity resonates very well. Kasi sa atin, family is three. Merong nanay, merong tatay, at may anak. No? At parang hindi natin maramdaman kumpleto ang pamilya pag walang anak. Okay? So yun po yun. So gusto ko lang makita natin kung gaano kahalaga yung banal na Espiritu. Kaya nga nung umakyat na si Jesus, di ba, nung papaalis na si Jesus, ay binili niya sa kanyang mga alagad ang sabi, wag na wag kayong aalis ng Jerusalem. Never leave Jerusalem without receiving the Holy Spirit. No? Bakit? The Holy Spirit will be the guide. The Holy Spirit will be the power. The Holy Spirit will be another of the same kind. No, parang hindi kayo nawalan, hindi kayo naging orphan, no? Misa nga iniisip ko nung siguro nandoon sila sa Mount of Olives at papaakyat na si Jesus Christ sa langit. Ano kayo nararamdaman ng mga disciples, no? Kasi it's one thing to follow Jesus when he's right there in the flesh leading them. And they could talk to him, they could listen to him, they could see him. Kapag may bagyo, merong magpapahinto ng bagyo, pag nagutom sila, may magpapakain sa kanila, pagka nalilito sila, may magpapaliwanag sa kanila. Kaya lang, nung nawala na si Jesus sa ulap, eh, paano na yon, di ba? Paano sila magpapatuloy sa kanilang followership? No? Wala silang ideya kung anong susunod na mangyayari. Wala silang pinag-aralan, wala silang pondo, wala silang strategic plan, walang special power, walang political influence. But, ang sabi ng Panginoon, kahit ako'y mawala, sabi niyang ganon, you will have what you need. In fact, all you'll ever need, you will receive the Holy Spirit. You will receive the Holy Spirit. Minsan ako'y naiinggit sa mga disciples kasi nga eh, ano kaya ang pakiramdam nung kasama mo si Jesus na naglalakad? ano kaya yung pakiramdam ng kasama mo ang Diyos? Di ba? In the flesh. No? Ano kaya ang pakiramdam? Di ba napakasarap nun? Na kapag pumunta kayo ng funeral service, eh, mabubuhay yung patay? O kaya pag merong may sakit, pagagalingin ni Jesus. Ang sarap siguro ng kasama mo si Jesus, di ba? Kaya lang when you look at the movement of God from the Old Testament to the New Testament, we will see that in the Old Testament, we will see the many times that yung minention na God with, you know, God was with Abraham, God was with Joseph, God was with Moses, God was with Joshua, God was with David, God was with Daniel, di ba? And they prospered, alam mo yon, they were successful, they became victorious, no? And then yung makita mo na Jesus was with his disciples, no? Pero alam mo, sabi ng Panginoong Jesus, better, it is better for me to leave you. Oo, maganda yung God with you. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, but it's better for me to leave. Why? Because it will no longer be God with us, but it will be God in us. That's a heaven and earth difference. Nung unang panahon, God was with people, with a certain individual, a saint, or a biblical hero. God was with Israel. Pero ngayon, ang invitation ng Lord, eh, I don't want to just be with you, I want to be inside you. Di ba minsan, sasabihin natin, naiingit tayo kay David, siguro pagdating ko sa langit, tatanungin ko si David, David, how does it feel like, you know, God being with you when you killed Goliath? No, paano ba patayin yung higante na kasama mo ang Diyos? No? O kaya yung magtagumpay ka sa napakaraming mga digmaan, no? No? Paano ba yung anong pakiramdam nung kasama mo ang Diyos? Siguro ibabalik ni David yung tanong sa iyo. Sasabihin sa iyo ni David, alam mo, mas interesado ako malaman how was it like for God to live inside you? Na kapag meron kang kahinaan, you can talk to Him. Kapag may mga failures ka, you can be forgiven by Him. Paano yun? I want to know. Siguro mas excited silang tanungin yun kesa yung tayo excited na magtanong. Halimbawa kay Elijah, siguro tatanungin ko si Elijah, Elijah, paano ba magpababa ng apoy sa langit at paano bumuhay ng, paano mo binuhay yung bata? No? How was it like, you know, God being with you? Siguro sabihin ni Elias sa'yo, ni Elijah sa'yo, alam mo, yung binuhay kong bata nung panahon na yun, namatay din eh. Pero sasabihin siguro ni Elijah sa'yo, alam mo, mas interesado ko malaman, how does it feel like God living inside of you? So when times of depression comes, no, God will directly speak to you, God will comfort you, and inside of you, God is moving. Kasi pagka-anxious, pag in panic, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero ano bang pakiramdam nung nasa loob mo ang Diyos? I'm so excited to find out how does it feel for God to be inside of you. Siguro tatanungin ko rin si Moses at pagtanong kay Moses, Moses, ano bang feeling nung paggagawa ka ng desisyon, no, maglalakbay kayo, titingin ka lang doon sa pillar of cloud and fire kung hihinto o maglalakad, o kaya yung nakatagpo mo ang Diyos doon sa bundok. No, ano bang pakiramdam nung makakasama mo ang Diyos? Palagay ko, ibabalik din ni Moses ang tanong sa iyo. At sasabihin ni Moses, at sa totoo lang, basta iingit ako sa iyo. Why? Kasi, kailangan ko pang umakit ng bundok para makatagpo ang Diyos. Ikaw, kasama mo siya araw-araw. Kailangan ko pang tumingala, tingnan niyo yung pillar of cloud and fire, kung magagalaw o hindi, bago ako magdesisyon. Ikaw, naririnig mo ang tinig niya sapagkat siya'y nasa puso mo, nasa kaibuturan ng iyong buhay. At sinasabi niya sa iyo kung saan ka pupunta at kung anong gagawin mo. Sa totoo lang, you know, the Old Testament saints, the New Testament saints, they are more envious of us. Why? Because God was with them But for us, God is inside of us through Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit. Kaya kapatid, sometimes, no? Nakakalungkot kasi sinasayang natin ang pagkakataon. Sinasayang natin ang opportunity, no? To experience God, no? To be filled by Him. No, minsan nasisiyahan na tayo sa spiritual gifts. But the spiritual gifts are nothing if you're not being filled by the Holy Spirit every day. Anong aanhin mo yung magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, magaling kang sumayaw, magaling kang mag kung ano-ano mga ministries na ginagawa mo. If you're not being filled by the Holy Spirit every day, what kind of life is that? Sometimes many Christians are just going through the motion and you are squandering, you're wasting precious moments with God and even ignoring the Holy Spirit inside of you. Nakakalungkot dito, you have the wellspring of life and yet you thirst for so many things in this world. Yan ang galit ng Panginoon nung sinabi niya kay Jeremiah. No? Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "My people have forsaken me, the living water, and have resorted to broken wells, broken cisterns." Kinalimutan ako, nakalimutan ako, tinalikuran ako ng aking bayan at pinilit nilang humigop sa isang gripong butas na wala namang nailalabas sa tubig. Samantalang nandito ako handang-handang magbigay ng kasiyahan, ng kapuspusan, ng kabuuan, ng pagkatao. Kapatid, hanggang kailan mo pahihirapan ang iyong sarili? Hanggang kailan mo sasaidin ang iyong buhay samantalang nasa loob mo ang rivers of living water? All you need is to thirst. Recognize your need. All you need is to identify with Him and say, "Lord, You are the only one and no one else." And the promise is that out of your innermost being, rivers of living water will flow and you will no longer thirst or get hungry again. And not only that, you will overflow and become a blessing to others. Pag umapaw ka, yung apaw mo, yung lumiligwak na tubig, ay nagiging pagpapala sa iba. Yan ang sinabi sa Ezekiel chapter 47, verses 1 to 12, na kung saan mula sa altar nakita ni Ezekiel na bumalong yung tubig at nung nagsukat siya ng mga isang kilometro or kalahating kilometro, no? Ay ang tubig ay hanggang sakong, naglakad pa siya ng another kilometer. At ang sabi niya doon ay yung tubig ay naging hanggang tuhod, another kilometer hanggang bewang na, at another kilometer ay hindi na talaga niya pwedeng lakarin sapagkat siya ay lumalangoy na eh. So don't just take a deep plunge into the living water. No, huwag ka lang masiyahan ng patikim-tikim, huwag kang masiyahan na patampi-tampisaw, no? Ikaw ay maglublob doon sa living water. At ang sabi doon, yung water na ito coming from the altar. At alam mo yung kaibuturan ng iyong puso, ikaw ang tahanan ng banal na espiritu. Hayaan mong yung kaibuturan ng iyong puso ay maging altar para sa Panginoon. At yun ay panahanan niya. At kapag yun ay naging altar ng iyong buhay, babalong ang tubig. At ikaw ay lubos na masisiyahan. Mapapawi ang iyong uhaw. No? Mawawala ang iyong gutom sapagkat si Jesus ay laging sapat. Siya ay laging nagsasatisfy. Sabi nga sa Psalm 63, anong sabi doon? "You, my God, you alone, earnestly I seek you. My soul thirsts for you in a dry and weary land when there is no water." Sana magkaroon ka ng desire na ganyan. You thirst for God. You thirst not for the next viral thing. You thirst not for the next game, online game, or you thirst not for another relationship. You thirst not for another opportunity to earn money. You thirst not for another project, but you thirst for God Himself. And when you do that, you will overflow. Just like the Samaritan woman. You remember the Samaritan woman? When she met the Lord, she overflowed. The water overflowed in her life. And she had to run to the village. Naiwanan niya na po yung tapayan na daladala niya, yung banga na daladala niya, hindi na mahalaga. Yung tapayan, yung banga na daladala niya, sapagkat, alam mo, nasatisfy na siya nung na-meet niya si Jesus Christ. Ano kaya yung banga na hindi na mahalaga na kailangan mo nang iwanan? At ang ginawa niya, humango siya doon sa kanyang barangay at sinabi at kinuwento doon sa mga kababayan niya at mga kabarangay niya na, sumama kayo sa akin, nakilala kong isang lalaki na talagang hinaplos niya ang puso ko. At talaga nag-uumapaw ang galak ko nung makilala ko siya. At kilalang kilala niya ako, kilalang kilala niya lahat ng karumihan ko at lahat ng kasamaan ko, pero tinanggap niya ako, minahal niya ako, halika kayo, puntahan natin. At alam niyo yung buong village ng Samaritan village, they all heard Jesus, they all encountered Jesus, and they all came to Him, and they all drank, and they all believed, and the whole Samaria, no, came to know the Lord, no, and their lives were never the same again. Kapatid, are you thirsty? What are you thirsty for? If you want to be filled, satisfied, if you want to overflow with joy and thanksgiving and blessing to others, remember these three things, no? Accept the invitation of Jesus. Come with the posture of humility. Come with the posture of surrender. And secondly, identify yourself with Him. Pag nag-identify ka kay Jesus, may tatalikuran ka. May iwanan kang banga. Meron kang iiwan ng masasamang bagay. Meron kang iiwan ng mga habits na hindi maganda. You identify with Jesus. You come to Him. You pursue Him. No, hindi lang yung parang ikaw ay tinulak, kundi kusa kang tumakbo. Palapit sa Kanya. You identify with Him. Believe in Him and drink Him and the promises infusion. No, you will overflow. You will be satisfied beyond your wildest dreams and imagination. Your search will finally end in Jesus Christ. Tanda mo kapatid, invitation, if you are thirsty, you are qualified. Identification, if you pursue Him, not being pushed, pursue Him, you will be infused by the person of the Holy Spirit from your innermost being, and rivers of living water will flow from within you, blessing others. And this living water is also life-giving. Lahat ng mababahaginan mo nito, gagaling at mabubuhay. Purihin natin ang Panginoon. Sa oras na ito, kapatid, nais kitang ipanalangin. Saan ka ba nauuuhaw? Ano bang hinahabol-habol mo? Ano bang hinahanap-hanap mo sa buhay? No. Tandaan mo, kapatid, walang anumang bagay dito sa mundo na maaaring makapagbigay ng lubos na kasiyahan sa iyo. Only Jesus can truly satisfy your deepest needs. Only Jesus can fulfill your innermost desire. Nothing and no one in this world can satisfy. Only Jesus. I want you to clarify in your heart, saan ka ba o kanino ka ba nauuuhaw? Pangalawa, kapatid, I want you to make a decision to pursue Him. Siguro sa mahabang panahon, pinagtutulakan ka lang para lumapit kay Jesus. Maaari ba ngayon magkusa ka? Huwag mong kaladkarin ang iyong paa. magkusa kang lumapit sa Kanya ng may sigla at may pananabik. And I hope that, you know, you will really give Him everything 100%. Because for Jesus, it's all or nothing. Hindi pwedeng porsyento Jesus. He has to be everything in your life. If you want that, you can invite Jesus in your heart. And no matter how dirty your heart is, no matter how ugly your life is or your heart is, Jesus, the living water, will cleanse, wash away the filth, the pollution, the contamination in your life. And He will give you a new beginning, a brand new life. That's a promise. So if you want that, you can pray with me. Lapit tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, kilalang kilala mo po ako. Marumi ang aking buhay. At pangit ang aking nakaraan. Makasalanan ang aking puso, ang aking isip ay marumi. Panginoon, maaari po bang hugasan mo ako? Kinikilala ko na Ikaw ang maglilinis sa aking maruming buhay. At batid mo, Panginoon, ang malalim kong pangungulila at paghahanap. Ngayon, naunawaan kong Ikaw lang ang maaaring pumuno ng kakulangan ng aking buhay. Kung sino-sino ang aking minahal, kung ano-ano ang aking pinagpahalagahan. Patawad, Panginoon, Ikaw lang pala ang aking hinihintay. Kaya, Panginoong Jesus, maaari po bang pumasok ka sa aking puso, sa kaibuturan ng aking kalooban, at Ikay manahan. Gagawin kong altar ang kalalim-laliman ng aking kalooban, ng aking pagkatao. At doon, Ikaw ay maghari. Ikaw ay aking maging tagapagligtas at Panginoon. Panginoon, maaari po bang pabalungin mo ang sariwang batis ng tubig ng buhay upang ako'y hindi na muling mauhaw, ako'y hindi na muling magutom pa, at ako'y lubos ng masiyahan sa iyo lamang. Panginoong Jesus, pinupuri kita, pinasasalamatan kita, minamahal kita, sinasamba kita, at paglilingkuran kita habang buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat sa kaligayahang dulot mo. Salamat sapagkat tapos na ang aking paghahanap, sapagkat nasumpungan ko na ang kailangan ko sa buhay. Walang iba kundi Ikaw. Salamat po, Panginoong Jesus. Kaya pagpalain mo ang aking kapatid, Panginoon, at mula ngayon, Lord, tulungan mo ang aking kapatid na maglakbay na kasama ka. At ang kasiyahan, kapupunan ay masumpungan niya sa iyo lamang. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papuri at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Kapatid, kung ikaw ay nanalangin, no, maaari bang ilagay mo sa comment box that you prayed with me, and if you if the Lord was able to touch your heart, no, if you were blessed with the message this morning, no, let us know. No, so that we can pray for you, we can minister to you, and you can be a part of our family. No, nais namin maging kabahagi ka, maging kapamilya ka, kapusto sa lahat ng pagkakataon. You're always welcome sa Crossroad Church. Amen. And right at this moment, I want you to spend some time of silence. No, pagkapos sinabing silence, pwede po bang wag muna kayo pupunta ng kusina para magluto? O kaya tatakbo na para mag-prepare ng lunch. No, this is still part of worship. Pwede bang manahimik lamang, no, manahimik lang. Kahit mga 2 minuto lang, no. And reflect on these questions, no. The first question is this: are you thirsty? What are you thirsty for? Pangalawa, how does it affect you knowing that God is in you through the Holy Spirit? Now, how does it affect you knowing that God is not only with you, but inside of you? At panghuli, what crazy things have you done for Jesus? I pray that ngayong pagkakataon na ito, ikaw naman ang mangusap sa Panginoon. God bless you.